ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسوة لواد لغستي البرامج كدعدوين كدندا وحلية دانو كلاد كدغستان وربهين تسلامي الفرقان وسدد إلى وطنك بشا محرم سنة كون أفر بغل أفرتن إيا اللي حدا هجرية دا قضب بداه مانتو سبتيا برنامج كاد كل غيسة دونتان نوحا كمدا دغيما يهود دا إباك سنية مسلمين در هر غزة وولي هالكو دكازي سعدا إياكو حاها مقاومة فلسطينيين تا سواري كقراعي فريسموها إليهين عيدن كيهود دا إسكهور إماديو الأحمر عيدن مدى بوليسك إنجريسك هي داد عريسن وصوابي قصار إسوكو جرى لمشاء يداوع جماعة نصرة الإسلام والمسلمين هو الركل دوان كفلسي ودمد مالي يبوركينا فاسو مرايكان كا هو شاقي إنو جرى إسكاشي الأحمر يحوثيين تا يدولة روشكا ciidamada mada ammaanka Iran oo xabsiga dhigay saraakiil iyo xubno muhiim ah oo ka tirsan xukuumadda Tehran imaarada islaamiga Afghanistan oo baahisay film cusub oo lagu soo bandhigayo askar loo soo xiray mu'askar sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan warbixin ku saabsan maxaa ka jira in qarax bil ka hor lagu diyaariyay guriga oo sababay dilka Ismaaciil Haniya hoggaamiyihii ka tirsanaa kooxda muqaawimada Falastiin ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida وهجاج قضب هذا الصعيد الجر ويان سوقد بدنا إن شاء الله إن كهري إن قضب كهري برنامج كا تقيمها يهود بأكسنة مسلمين ترر غزة أي أولي هلك وذا كسي سعدا أي ذا قحا مقاومة فلسطينيين تأي سواري قجر عن فريسما إليهن أيضا كيهودا هذا بورك يوجدن بي وحاسو جدنا يا عبد الرحمن بدر
عزف الرصاص بهذا الصمت إيقاع أم طلقة ولها في القلب أوجاع عزف الرصاص
يا الله
قصف اليهود قصف أبراج الصالح سبعة أنا كنت رح أشتري أنا هو سفر السرو والبجر السرو
في فلسطين والأبناء قد ضاعوا وينهش الكفر مسعورا مدائنها.
أبي الحبيب سلاما لروحك الطاهر ذهبت إلى أصحابك في جنان الغلد
يهمي عليها بوابل النار مقلاع أين الأخوة في الإسلام أين هم
الله عليهم إحنا الله معانا إحنا الله معانا تخفوش تخفوش إحنا أقوى منهم الله معانا اللهم إني مغلوب فانتصر هاي ماما ولك لا أحد أشوفك
ومنك الصبر مذياع أين الأخوة في الإسلام أين هم يغشاهم الهن
هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله معركتنا معهم مستمرة حتى التحرير بإذن الله سبحانه وتعالى فإما النصر وأما الشهادة وأهل قطاع غزة بفضل الله رأسهم مرفوعة
الصبر مذياع آهات حزنك قد زادت مواجعنا والنصر نحوك يمشي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغستيال ميل كستو اجوكتان وحد كسو دواتان حبينتان وقهاد النوورار كي يوغو دنبيي دو قيمها يهودي كو دومارين كغزا وحن مانتو سبتياه دانكا كانوكو بيغن مالين كي سدح بقوري لابادو حريرا انوار بحينتين مانتي دنكو قسو قد بندونا duqeyma 48 saacay la soo dhaafay ka dhacay marinka Gaza xuku galay ciidamada yuhuuddu ka geysteen deegaanada daanta galbeed dagaal lagu jabiyay askarta ciidanka sahayinada iyo ciidamada yuhuuddu oo xujada kala kulmay dagaalyahanada muqaawmada duqeyn xoogan oo ciidamada yuhuuddu ka geysteen deegaanka Albureejiya magaalada Gaza waxa ku shahiiday hooyo iyo canug yar oo dhashay sidoo kale waxay ciidamada yuhuudda duqeyn culus ku bartilmaameedsadeen gudi ku yaala xaafada shajaaciyaha ee magaalada Gaza waxaana halkaas ku shahiiday dad badan oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen kuwa kale oo farabadan waxay sidoo kale beegsadeen ciidamada gumeystaha yuhuudda xaafada Zaytuun ee bariga magaalada Gaza dad badan oo barakacyaal ah ayaa halkaas ku shahiiday shan ruux ayaa ku shahiiday saddex kana way ku dhaawacmeen kadib duqeyn xoogan oo ciidamada saynada yuhuuddu ka geysteen xaafada Sabar ee koonfurta marinka Gaza duqeyntan ayaa si gaar ah u beegsatay guri ay deganaayeen qoys shacab ah waxaana gabi ahaan burburay gurigii halkay waxyeelada adag soo gaarin dadkii gurigaasi ku sugnaa sidoo kale waxay ciidamada yuhuudda duqeyn culus ku beegsadeen bariga magaalada Deir el-Balah ee bartamaha jidda Gaza madaficda goobta ayaa sidoo kale ciidamada yuhuuddu ku garaaceen madrasada ku taal xirada Nuseerad ee bartamaha jidda Gaza waxana duqeynta madrasadaasi ka dhacday ku shahiiday dad badan oo shacab ah halkay kuwa kale dhaawacyo kala duwan soo gaarin sidoo kale magaalada Khan Yunis ee marinka Gaza ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen duqeymo xoogan oo xagga cirka ah waxana duqeymahaasi ku shahiiday saddex ruux halkay ku dhaawacmeen kuwa kale oo farabadan waxay sidoo kale ciidamada yuhuudda beegsadeen guri ku yaala deegaanka Bani Sahil ee bariga magaalada Khan Yunis waxaan halkaas ku shahiiday hal ruux oo Falastiiniya halka laba kale ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen dhinaca kale xukugalay duqimo kala duwan ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen magaalooyin iyo deegaano badan oo dhacdaanta galbeed waxana weeraradaasi ku shahiiday dad badan oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen kuwa kale meelaha ay weerareen subaxnimadii hore maanta ciidamada yuhuuddu waxa kamid ah magaalooyinka Dulkaram Jinin iyo Nablus ciidamada yuhuudda ayaa sheegtay inay duqeyeen xubno hubaysan oo ku sugan magaalada Dulkaram meedanta galbeed iyadoo ay warbaahinta soo warineyso in ciidamada yuhuudda ay duqeymo xoogan la dhicin dad shacab ah waxay dhanka kale ciidamada yuhuudda kooxa gurmadka degdeg ay u diideen inay gaaraan goobta ay duqeyntu la dhicin qaar ka mid ah dadka gurmadka degdeg ka shaqeeya ayaa ciidanka yuhuuddu waxay la soo gaarsiiyeen hay'adda bisha caasi falastiiniyiinta ayaa waxay sheegtay in afar ruux ay ku shahiideen duqeyn ka dhacday deegaanka Ziita ee waqooyiga daanta galbeed wariyasha ku sugan deegaanada daanta galbeed ayaa waxay soo warinayaan in ciidamada saynada yuhuudda ay duqeyn xoogan oo xagga cirka ay ka fuliyeen magaalada Dulkaram waxayna sheegay in duqeymahaasi cadowtooyi ay dhaliyeen khasaare kala duwan oo isku jira dhimasho iyo dhaawac iyadoo sidoo kale shuhada iyo dhaawacyo kala duwan ka dhashay weerar rasaaseenna oo ay ciidamada saynada yuhuuddu ka geysteen magaalada Nablus ee daanta galbeed wasaaradda caafimaadka ee falastiiniyiinta ayaa sheegtay in ciidamada yuhuudda ay duqeyn ku dileen wiil dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Tamir Saqar oo si mutadawac limaha ugu shaqeynaya kooxaha gurmadka degdega wiilkan ayaana ku shahiiday weerar ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen xerada Balaada ee dhacda bariga magaalada Nablus ee daanta galbeed waxaana sii korortay tirada dadka ku shahiiday iyo kuwa ku dhaawacmay weerarada duqeymaha iyo xukugalada ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen deegaanada daanta galbeed iyo magaalada barakeysan ee Al-Qudus waxayna haatan maraysaa in ka badan 595 ruux oo 144 ka mid ah ay caruur yihiin halka ay dhaawacuduna marayaan in ka badan 5400 ruux oo kale dadka ay ciidamada yuhuudda xabsidooda dulmiga badan ku xireen ayaana waxay tiradoodu gaarayaan 9,890 ruux oo kale geesta kale askarta muqaawmada ayaa waxay gantaale ku garaaceen xarumaha ay ciidamada yuhuuddu ku leeyihiin deegaanada marinka Gaza waxaana weeraradaasi ka dhashay khasaare xoogan oo isku jira dhimasho iyo dhaawac oo gaaray ciidamada cadawga yuhuudda waxay sidoo kale ciidamada muqaawmada muddo laba goor ah beegsadeen xarun military oo ay ciidamada saynada yuhuuddu ku sugnayeen waxaana xaruntaas ay ciidamada muqaawmadu ku garaaceen in la iyo 10 gantaal taliska saynada yuhuudda ayaa war soo saaray wuxuu ku sheegay in maalintii shalay oo jimca ahayd oo dhan gantaal la xugan laga soo tuuray koonfurta qidaaca Gaza iyadoo sheegtay inaysan waxyeelo geysan gantaaladaasi sida iska cad taliska yuhuudda ayaa qarinaya qasaaraha gaaray ciidankooda waxay intaa ku dareen ciidanka yuhuudda in ciidamada cirka ee maamulka saynada ay duqeyeen goobii laga soo tuuray gantaalada ee koonfurta marinka Gaza كنال كمامل كيهودا يدان كيسوح وشيغي إن كوحا مقامدا يلاباتن قنطال كسو تورين لن كمرين كغزاء وحانا ينتا سيرا عيان إن مقامدا يأود قنطال ليهين ورقيس كهارتس وحا ويسيقون الشيغي إن مدهر ساعة سيديدي طوبان قنطال لغا سو توري دان كقداع غزاء إيادو أي ورباهنة دا مامل كيهودا سيدا نوقريان ويرركا أي وحي دان كيدا قرنسا حكومة دوهو قاميو ليقيا عبنة تانياهو إن ويرر كاسو جيستي قسارة دو دران دو قيمهان أيان وحي كسو بيغميان إيادو أي مامل كيهودا مقالادة دهران إي عاسمادة دل كيران أي كدلين هو قاميها مكتب كسياسة دا مقامدا إسماعيل هانيا أين ولي عيدمادا مقامدا كوليرانيهين ليق بحين تعادو غاهرر كاه إيلينا يدو مركي عرورتا وقودان بنتي عيدمادا يهودا يارمالا يابله كلا كل ميا دقال يهندا وحسكا عابين تفلسطينيين تا كواسو سمينا ينفر لما يجيس المسو جيتي اندها عالمكا حوقاقا وحسكا عابين تا وحي كوريريان ويرردا قاد مدا تانيا يانا وحي عيدمادا يهودا كاديكتي كو وحيد تا كاديدا هوسكودا عيدمادا عير كيامامل كيهودا ياسكودا يا إن اي كورديان هول قلادا هودا يوغو بيكسانا يا قوبها يكو بدنيهن دادك قحوتيقا وحي كالو بارتل ماميسانا يان دادك شعب كيهنو بيسنين يو عيد كستو اوسو قرمتا سي كوحا مقامدو علاس اوغو سالانين او طران شعب كودا اسنا سو ديبان وراركا يا انتا كودريا انتالس كمالتاريقا يهود وقادن واكون قطي سيدا كوحا وعسكا عابين تفلسطينيين تا ايوغو دحنوليهن دو قيمها لغو حرقين يوقيبها مارينكا غزا ودن حوغاقنا فرلمادا سمينا يا ayaa iska soo abaabulaya saldhigyadii ku leeyihiin godadka dhul koostiisa waxayna si joogta ah u dhig bixinayaan ciidamada yahuud ee muddo 10 ka bil ka dagaalamaya marinka Gaza dagaalkaan oo noqonaya kiiskii ugu adka ay ciidamada yahuud ka galaan bariga dhexe ayaa marka laga soo tagay inay jab kala kulmeen hadana waxa uu dheerinay ka dhaxleen hurda la'aan waana ciidamada yahuud oo aan ku soo talagalin dagaal caynkan oo kala ah horeyna isan qibrad weyn uga heysan ciidamada saynada yahuud ayaa la sheegay in muddooyinkii ay ka dagaalamayeen marinka Gaza ay xitaa wax ka kordhisaneen xeeladaha iyo qidadaha dagaalka ay adeegsanayaan kooxaha wax iska caabinta waana sababtii u diidanayeen in dagaalka ay sii wadaan geesilimada iyo dhidhanaanta kooxaha muqaamada ayaana la faansan yahay inay marxalad quusa ku keentay ciidamada maamulka gumeystaha yahuuda macaahida dalasaad kaarimaha milatariga ayaa la filayaa in mustaqbalka dhow ay faalooyin cusub ku soo kordhiyaan istaraatiijiyada dagaalka iyadoo lagu saleenayo wixii laga qoray lagana bartay dagaalkan qubarada ayaana cilmi baaris ku sameynaya sida dagaalyahanada falastiiniyiinta ay ugu xeeladeysanayaan amaba uga badbaadayaan duqeymaha baahsan ay ka geysanayaan ciidamada yahuuda marinka Gaza marka laga soo tago in dadka shacabku dib weyn ka soo gaarayo weerarada xagga cirka haddana ciidamada yahuuda ee gudaha ugu jira marinka Gaza ayaa wajahaya dagaalo laayana sida ay xaqiijiyeen wargeysyadooda iyo warbaahinta ka soo baxa dhulka uu ka aramiyo maamulka gumeystaha yahuuda isbitaalada ku yaala dhulka uu maamulka yahuuda xoga ku haysto kaliya ma buuxin dhaawacyada askarta waxa sidoo kale buux dhaafiyay askarta kiisaskooda loo tixgelinayo xanuunada dhimirka inkastoo ay kordhiso qeyladaanta ka imaaneyso ciidamada yahuudii ku sugan marinka Gaza haddana ra'iisul wasaaraha yahuuda Benjamin Netanyahu iyo wasiirada xaq jirka ay ka tirsan xukuumadiisa ayaa diiday in la joojiyo dagaalka ra'iisul wasaaraha yahuuda oo habeenkii arbacada warbaahinta kula hadlay magaalada Tel Aviv ayaa waxa uu sheegay in aysan joojinayn dagaalka balse ma sheegin waqti intee leeg ayaa ku filan si uga mid dhaliyo dagaalka Gaza
ya ghazatul majdi ya unwa izzatina an nasr fiki wa min is-sabr
في الأفق فسبحان الذي أسرى
في البحر وفي مد وفي جزر
وهقاق markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta hadalhaynta dunida oo aan ku soo gudbino wararkii ugu dambeeyay ee caalamka waxaana soo jeedinaya maxamed sheekh ali
mahadsanad haashim abd nasir dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii hadalhaynta dunida oo aan ku soo gudbino wararkii ugu dambeeyay caalamka qodobada aad maanta ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah iska hor imaadyo dhexmaray ciidamada booliska ingiriiska iyo dad caraysan ayaa sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac magaalada Sunderland ee dhacday waqooyiga bari ee dalka Ingiriiska ayaa waxaa ka dhacay iskorimaadyo dhexmaray dadweyne caraysan iyo ciidamada booliiska kadib markii magaaladu ay marti gelisay weerar lagu dilay dhowr qof. Isniintii la soo dhaafay ayaa weerar tooray loo adeegsaday oo ka dhacay magaalada Sunderland. Magaalada Sunderland ee dhacday waqooyiga bari ee dalka Ingiriiska waxaa lagu dilay ugu yaraan 3 gabdhood, waxaana markaas kadib ciidamada booliisku bilaabeen baaritaano la xiriira dhacdada. Iska horimaadyada dhexmaray dadka caraysan iyo ciidamada booliiska dalka Ingiriiska ayaa waxaa ka dhashay khasaare inta la xaqiijiyay waxaa ku dhaawacmay 3 askari oo booliiska, halka xabsiga loo taxabay ugu yaraan 8 ruux oo ka mid ah dadkii ka qayb galayay iska horimaadka u dhexeeyay ciidamada booliiska Ingiriiska iyo dadka shacabka. Ciidamada booliiska Ingiriiska ayaa sheegay in wax lagu xumaado tahay iska horimaadyada ka dhacaya waddanka oo ay ku tilmaameen inuu yahay kuwii ugu xoognaa ee buundooyinkii la soo dhaafay martigeliya waddanka Ingiriiska. Iska horimaadyada dhexmaray dadka caraysan iyo booliiska Ingiriiska ayaa ku soo aaday iyadoo dhawaan weerar tooray loo adeegsay oo ka dhacay magaalada xeebeedka Sondaport. Dhacdadan ayaa makaak iyo fajac ku reebtay guud ahaan shacabka Ingiriiska. Ilaa iyo haatan ma jiro wax war ah oo ka soo baxay dawladda UK kuna saabsan dhacdooyinkan ku soo laabanaya waddankaas. Ciidamada booliiska Ingiriiska ayaa war qoraal ah soo dhigeen barta internetka ku leeyihiin ayaa waxay ku sheegeen inay wadaan baaritaano inta ka faahfaahsan oo ku aadeen waxa ku riixay dadkan shacabka inay iska horimaadyo la galaan ciidamada booliiska. Waddanka Ingiriiska ee dhaca qaarada Yurub ayaa waxaa muddooyinkii la soo dhaafay ku sii xoogaysanayay falalka ceenkana, iyadoona bartamihii toddobaadkii ayna soo dhaafnay weerar khasaare dhaliyay oo ka dhacay waddankan. Geeska kale, dhinaca kale Mareykanka ayaa sheegay inuu jiro iskaashi ka dhexeeya Xuuthiyiinta iyo dowladda Ruushka. Sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa sheegay inay hayaan xoga sirdoon oo tilmaamaya in iskaashi xagga militariga uu ka dhexeeya kooxda Xuuthiyiinta ee ka taliso qaybo badan oo ka mid ah dalka Yemen iyo dowladda Ruushka. Sarkaalkan Ameerikaanka oo la hadlay wargeyska Midland Star ee ka soo baxa dalka Ingiriiska ayaa sheegay inuu jiro dareen xoogan oo qeexaya in saraakiil ka tirsan dowladda Ruushka, gaar ahaan qaybta sirdoonka, ay ku lug leeyihiin dalka Yemen iyagoona garab siinaya kooxda Xuuthiyiinta. Mareykanka ayaa aaminsan in saraakiisha Ruushka ay Xuuthiyiinta siinayaan talooyin iyo tababar la xiriira beegsiga maraakiibta iyo doonyaha maraya badda Cas, kuwaasoo bilihii ugu dambeeyay ay fulisay kooxda Xuuthiyiinta. Midal Star ayaa tilmaamay in Putin oo ah madaxweynaha Ruushka uu marku fakaray sidii uu Xuuthiyiinta u siin lahaa sawaariikh saameyn leh, laakiin uu arrinkaasi ka noqday markii uu soo farageliyay Maxamed bin Salmaan oo ah dhexal sugaha maamulka Ali Sacuud. Dowladda Mareykanka ayaa aaminsan in Ruushka hubeynta Xuuthiyiinta kaga danlan yahay in Mareykanka uu ka joogsado hubeynta dowladda Ukraine oo dagaal adag kula jirta dowladda Ruushka. Horey madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay inuu hubeynayo cadow waliba oo ay leedahay dowladda Mareykanka haddii ay Ukraine siiyaan hubka casriga ah ee suuragelin kara weeraro ka dhana gudaha Ruushka. Ciidamada ammaanka ee Iran ayaa xabsiga dhigay saraakiil iyo xubnaha muhiim ah oo ka tirsan xukuumadda Tehran. Wargeyska Washington Post ee ka soo baxa dalka Mareykanka ayaa daabacay warbixin tilmaamaysa in sirdoonka dalka Iran uu saacadii la soo dhaafay xabsiga u taxaabay xubno iyo mas-uuliyiin muhiim ah oo ka tirsan xukuumadda Shiicada ah ee Tehran. Saraakiisha xabsiga la dhigay ayaa isugu jira saraakiil sirdoon, mas-uuliyiin militari oo xubno ka mid ah qaybta hay'adda martigelinta ee xukuumadda Shiicada ah ee Iran, waxaana su'aalo lagu weydiinayaa xabsi qarsoodi ah. Ciidamada kacaanka Iran ayaa wada baaritaano la xiriira qaabka uu dhacay weerarkii lagu dilay Ismaaciil Haniya oo ka mid ah saraakiisha kooxda muqaawamada Falastiin, kaasoo dhowaan lagu dilay bartamaha magaalada Tehran ee caasimadda waddanka Iran. Saraakiisha xabsiga loo taxaabay ee dowladda Iran ka tirsan ayaa sida ay warbixintu tilmaamayso waxaa la weydiinayaa suuragalnimada kaalinta ay ku leeyihiin weerarka lagu dilay Ismaaciil Haniya. Inkastoo aan si rasmi ah loo xaqiijin weerarka lagu dilay Ismaaciil Haniya, haddana waxaa loo xoojinayaa in qarax loogu xiray guriga uu degnaa, kaasoo ka dhigan ikhtiraaq amni oo lagu sameeyay sirdoonka xukuumadda Shiicada ah ee Iran. Ugu dambeyntii, mujaahidiinta Nusratul Islaam ayaa weeraro kala duwan ka fuliyay wadamada Mali iyo Burkina Faso. Dalalka dariska ah ee Mali iyo Burkina Faso, kana mid ah wadamada uu sidaa adag kaga holciyo halganka jihaadiga ah ee wado jamaacada Nusratul Islaam, ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxaa ka dhacay weeraro kala duwan. Laba weerar oo ka dhacay dalka Burkina Faso waxay ciidamada Nusratul Islaam ku qaadeen saldhigyo ay deganaayeen ciidamada militariga, waxayna xirooyinkaas ku yaalaan gobolka Banfora. Ugu yaraan 13 askari ayaa lagu dilay labada weerar, waxayna ciidamada mujaahidiinta ku soo furteen laba qori oo booshashkooda. sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay muassasada Azalaqa oo ah garabka warbaahineed ee jamaacada. Dhanka Mali, waxay Nusratul Islaam weerar ku qaaday mid ka mid ah difaacyada laga ilaaliyo magaalada Gawa oo ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn ee waddankaas. Ciidamada Mali ayaa markii ay dareemeen in lagu soo dhawaaday, waxay isaga carareen goobta iyagoo ka tagay hubkii iyo gawaaridii dagaalka. Ugu yaraan hal gaari oo nooca gaashaaman ah ayay ciidamada mujaahidiintu gacanta ku dhigeen, halka ay burburiyeen mid kale, sida lagu sheegay warka soo baxay muassasada Azalaqa oo ku lifaaqnaa sawirka gaariga ay burburiyeen ciidamada mujaahidiinta. Haddii aan ku laabano Burkina Faso, ciidamada militariga dalkaas oo isku dayay inay dhaqdhaqaaqyo ciidan sameeyaan ayaa waxaa si adag uga hortagay ciidamada mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaamul Muslimiin. Kamiinkan oo ka dhacay deegaan lagu magacaabo Nabiti oo hoostaga gobolka Tingodogo ayaa waxaa ka dhashay dhimashada 10 askari oo ka tirsan militariga Burkina Faso, halka lagu soo furtay saanado hub ah oo kala duwan oo ay ku jiraan hubka lidka diyaaradaha, sida ay sheegtay jamaacada Nusratul Islaamul Muslimiin. Mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaamul Muslimiin ee ka jihada mandiqada saxaraha iyo saaxilka Afrika ayaa sare u qaaday weeraradooda ka dhanka ah dowladaha ka dhisan mandiqada saxaraha iyo saaxilka Afrika.
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي
وحقاق ولي واحد نغي سنة سامر رامش كدعدوين كدوني دا وحونا إذن كغا إمانا يا وربهين دا إسلامي الفرقان مركانا واحد كسو دواتان وربحين كساب سان محاك جرا انقرح بلا كهر الوحري قريقا أو سبب يدلك إسماعيل هنية وقاميه كتر سناكو أحدا مقاومة فلسطينيين تا waxaan warbixinta soo jeedinaya Muhsin Hassan Haaji.
Dhawaan dilkii gaadmada ahaa ee loo geystay hoggaamiye ka tirsan kooxaha muqaawamada Falastiin ee Ismaaciil Haniya xilli uu ku sugnaa dalka Iran caasimadiisa Tahraan, kaasi oo ay soo abaabushay Yahuudda Sahyuuniyadda ah, ayaa hadalhayn ballaaran yeeshay. Warbaahinno caalami ah iyo majallaad ka soo baxa dalalka galbeedka ayaana taqaariir ka qoray qaabkii uu falkan u dhacay, iyagoo soo xiganaya dad xog ogaal ah iyo khubaro askari iyo kuwa ka faallooda amniga mandiqada loo bixiyey Bariga Dhexe. Wargeyska New York Times oo ka mid ah wargeysyada Ameerikaanka ah, islamarkaana sida faahfaahsan u faaqida arrimaha siyaasadeed iyo kuwa amni ee masiiriga ah, ayaa ka mid ah wargeysyada taqaariirta ka daabacay duqeyntii lagu dilay Ismaaciil Haniya xilli uu ku sugnaa guri marti oo uu ka degana caasimada Tahraan. Daraasaad iyo baaritaan ay samaysay New York Times ayaa sheegtay in ay ku ogaatay xoga badan oo daahsoon, isla markaana la xiriira dilka Haniya iyo qaabkii loo agaasimay qorsheyntiisa, kaasi oo dhacay xilli uusan qofnaba filaynin, isla markaana abuuray su'aalo isweydiin badan oo uu shaki ku gadaaman yahay. Wargeyska ayaana warbixintiisa cinwaan oga dhigay in qumbulad qarax ah oo bilo ka hor lagu sii diyaariyey hoyga uu Ismaaciil ka deganaa Iran, kaasi oo lagu yaqaanay ay geysatay dilka, kaasi oo uu ku baxay Haniya oo ah hadafka qaraxa. Taqriirkan oo ay qoreen 3 barfasoor oo ka mid ah qoraayaasha maqaalaadka ku qora wargeyska New York Times, isla markaana lagu kala magacaabo Ronin Barjam oo ah Yahuudi qoraa ah kuna sugan Tel Aviv, Mag Maziti oo ah wariye madax bannaan, iyo Franz Fasiixi oo iyadana ah madaxa wargeyska New York Times xafiiskiisa Mareykanka ayaa ku bilowday sida tan. Ismaaciil Haniya oo ka mid ah hoggaanka sare ee kooxaha muqaawamada Falastiin ayaa maalintii 4-da ee toddobaadkii tagay lagu ikhtiyaalay walxaha qarxa, taasi oo si qarsoodi ah loogu soo dusiyey guriga martida ee magaalada Tahraan, halkaasi oo uu ku sugnaa Ismaaciil Haniya iyo 7 mas'uul oo kale oo ay ka mid yihiin mas'uuliyiin u dhashay dalka Iran. Miinadan ayaa ahayd sida uu New York Times sheegayo mid 2 bilood ka hor lagu sii qariyey guriga martida ee ku yaalla magaalada Tahraan oo ah caasimada dalka Iran, isagoona hadalkan ka soo xigtay mas'uuliyiin 5 ah, isla markaana ku sugan mandiqada Bariga Dhexe. Gurigan oo loo yaqaan Daaru Diyaafa ayaa waxaa maamulkiisa iyo ammaankiisaba gacanta ku haya ciidamada Shiicada ah ee Iran, waana qayb ka mid ah dhul ballaaran oo loo yaqaan Nashaat, kaasi oo ku yaalla xaafadda Raaqi ee waqooyiga Tahraan. Ismaaciil Haniya ayaa caasimada dalka Iran u joogay si uu uga qayb galo caleemasaarka madaxweynaha Iran. Mas'uuliyiinta 5 ah ayaana sheegay in miinada meel fog laga qarxiyey kadib markii la xaqiijiyey joogitaankiisa iyo in uu ku jiro gudaha qolka ay miinadu ku diyaarsanayd. Sidoo kale qaraxan ayaa waxaa ku nafwaayey mid ka mid ah ilaalaha gaarka ah ee Ismaaciil Haniya. Sida ay New York Times ka soo xigatay mas'uuliyiin Shiica ah isla markaana ka tirsan gacaanka dalka Iran, kuwaasi oo tagay goobta ay camaliyadu ka dhacday, qaraxa ayaa gilgilay gebi ahaan dhismaha, waxa uuna burburiyey qaar ka mid ah daaqadaha qolalka, sidoo kale waxa uu sababay burbur xoogan oo soo gaaray derbiga dibadeed ee dhismaha. Burburkan ayaana laga daalacan karaa sawirro lagu baahiyay baraha bulshada oo ay soo qaadatay New York Times. Qaar ka mid ah mas-uuliyiinta bariga dhexe oo diiday in la kashifo magacyadooda sababo ku aadan kiiskan oo xasaasi ah ayaa sheegay in Ismaaciil Haniye, hoggaanka maktabka siyaasiga ah ee kooxaha muqaawamada reer Falastiin, uu dhowr jeer degay guriga martida ee ku yaalla Tahraan xilliyo kala duwan oo uu booqasho ku tagay dalka Iiraan. Mas-uuliyiin taabacsan ilaalaha kacaanka Iiraan iyo qaar ka mid ah hoggaanka kooxaha muqaawamada ee reer Falastiin ayaa shaaca ka qaaday in kayaanka sahyuuniga ah uu yahay cidda rasmiga ah ee ka dambeysa dilka Haniye. Isla warkan oo kale waxaa sheegay mas-uuliyiin Ameerikaan ah oo wargeyska New York Times ka codsaday inaan la sheegin magacyadooda. Ismaaciil Haniye ayaana ka mid ahaa mufaawidiintii ugu weynaa ee baadigoobayay sidii shacabka reer Gaza looga joojin lahaa duqeymaha indhala-aanta ah ee Yahuudda. Dhanka maamulka gumaystaha ah ee Yahuudda, weli si rasmi ah umuunqiran howlgalka qarsoonida ah ee lagu dilay Haniye, balse sida ay sheegayaan mas-uuliyiinta shanta ah ee ku sugan bariga dhexe, saraakiisha sirdoonka ee Yahuudda ayaa tafaasiisha camaliyadda u bandhigay Maraykanka iyo dalalka galbeedka kadib markii ay sidaasi u fushay, balse Maraykanka ayaa isagana dhankiisa sheegay in uusan si rasmi ah uga warqabin howlgalka lagu dilay Ismaaciil Haniye. Wasiirka arrimaha dibadda ee Maraykanka, ninka lagu magacaabo Antony Blinken, ayaana maalintii Arbacada ahayd ee uu dilka dhacay sheegay in aysan la kulmin wax ogaal hore ah oo ku aadanaa shirqoolka ikhtiyaalka ah ee lagu beegsaday mas-uulka sare ee ka tirsanaa kooxaha muqaawamada. 4 saacadood kadib markii uu qaraxu dhacay, ilaalaha kacaanka shiicada ah ee Iiraan ayaa soo saaray bayaan kaasi oo lagu sheegay dilka hogaamiya Ismaaciil Haniye. Markii la gaaray 7:00 subaxnimo ee maalinkii Arbacadana, hogaamiyaha guud ee Iiraan Ayatullah Ali Khumeini ayaa iskugu yeeray dhammaan majliska sare ee amniga qowmiga ah ee dalka Iiraan si ay uga qayb galaan shir degdeg ahaa oo uu ku dhawaaqay, kaasi oo uu ku soo amray in la beegsado maamulka Israa'iil sida laga soo xigtay 3 ka mid ah mas-uuliyiinta dalka Iiraan kana mid ah xubnihii ka qayb galay shirka. Magaalada caasimada ah ee Tahraan ayaa ahayd mid ku hoos jirtay ijraa'aad amni oo aad u adag sababa ku aadan caleemasaarka madaxweynaheeda cusub ee Mascuud Basashkiyaan, iyadoona martigelinaysay mas-uuliyiin, hoggaamiyaal iyo saraakiil ka kala socday ilaa 86 dowladood oo dhacdaafaha kala duwan ee caalamka. Ismaaciil Haniye ayaa maalinkii 3-da oo ah maalin ka hor dilkiisa la arkayay isagoo aad u faraxsan, dhanka kalena bishaaraysanaya waxa uuna laabti geliyey madaxweynaha Iiraan kadib markii uu jeediyey kelimada caleemasaarkiisii. Howlgallada dilka shirqoolka ah ee Yahuuddu ka geysato dibadda dhulka ay gumaysiga ku haysato waxaa fuliyay jihaaskeeda istikhbaaraadka ah ee loo yaqaan Muusaad. Madaxa Muusaad, ninka lagu magacaabo David Barnia, ayaana bishii 1-aad ee sanadkan 2024 sheegay in hay'adooda ay juhdiga ugu badan ku bixinayso sidii ay u beegsan lahayd mas-uuliyiinta muqaawamada reer Falastiin, kuwaasi oo ay ku sheegtay in ay ka dambeeyeen weerarkii 7-dii Oktoobar lagu qaaday Yahuudda كاسي أولا مقعبحي دوفان تال أقصى.
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرا إلى مسرا صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
قدهان انتا ايانكو سوق بقبيننا برنامج كان عدوين كدوندا تن ايانكو كل مينا برنامج كان ملمدا وحان ذكر أفينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعيي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي البلوى وفي السلوى التقوى سبحان الذي أسرى.